Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 9:30 mchana Afrika ya Kati na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile nashirikiana na mwenzangu hapa
ni Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tutakuwa sote katika hili gurudumu la VOA Express mpaka pale saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 10 kamili kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington hivi sasa ni saa 2:31 asubuhi. Twende pamoja, tuna mengi ambayo tumekuandalia hii leo, ikiwa ni furaha kwa upande mmoja na huzuni pia kwa upande mwingine hapa Marekani, kufuatia uchaguzi wa marudio kwenye jimbo la Georgia, ambapo mgombea wa chama cha Democrat Warnock amechukua ushindi. Ni mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile tutakuwa tuna swali la leo, tunakuuliza Rais Tshisekedi atakiwa kushirikisha makundi yenye silaha DRC katika miradi ya maendeleo ya nchi. Je, hii itasaidia kumaliza vita? Maoni yako mengi na tutakushirikisha wewe msikilizaji.
Bila shaka tutakuwa vile vile pia na uchambuzi kuhusu michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar baada ya Morocco kufanya vizuri na kutinga robo finali. Tutasikia wachambuzi wa kandanda wanasema nini, lakini vile vile kwenye masuala ya elimu huko Kenya, Mkamiti, ni kwamba kuanzia mwaka kesho
2023
serikali inasema hakuna tena shule za malazi,
yani shule za bweni,
boarding schools, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 8. Tutasikia walimu wanasema nini, lakini vile vile wazazi nao wamepokeaje uamuzi huo. Lakini barazani pia tuliuliza, je, juhudi gani za pamoja zinahitajika kutokomeza ukatili wa kijinsia?
Ni mengi tumekuandalia. Hali kadhalika leo siku ya Jumatano huwa tuna kile kitu kinaitwa teknolojia au biashara. Tutakuwa na masuala ya teknolojia tukiangazia kudorora kwa uchumi. Kumeleta athari gani katika makampuni makubwa yanayofahamika kama vile Meta na Twitter? Basi utakuwa na BMJ Mrivi. Twende kazi.
Basi moja kwa moja kama nilivyodokeza ni kwamba Wizara ya Elimu huko Kenya imefuta zile shule zenye malezi au boarding schools kuanzia darasa la kwanza mpaka la 9. Na hatua hii wizara inasema kwamba ni kuwataka wazazi au kufanya wazazi wawe karibu na watoto zao zaidi, watoto wao zaidi, kuliko kuwaacha wakae katika mabweni. Basi moja kwa moja nimezungumza na mwalimu anaitwa Jasper Ondimu, na kutaka kujua wamepokea aje hatua hii ya Wizara ya Elimu kufuta shule zenye malazi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 9.
Kwa kweli ni kwamba hapa nchini Kenya ukiangalia wazazi wengi walikuwa wametelekeza majukumu yao, utapata hadi grade ya 3, tunazungumzia mtoto ambaye ana takriban miaka 4, miaka 3, analetwa kwenye skuli, kwenye shule za malazi. Unapata kwamba huyu mtoto ni mdogo sana, na huyu mtoto anapokuwa mbali na wazazi, wazazi hawapo karibu kuweza kumkuza ile tabia, unapata kwamba huyu mtoto anapokuwa maishani huwa ana matatizo. Kwa hivyo nafikiri walimu hapa nchini Kenya tumekaribisha kwa furaha tangazo hili kwamba angalau sasa wazazi watahusika moja kwa moja na watoto wao.
Naam, Mkamiti, hatua hii bila shaka wazazi wamelalamikia zaidi, wanasema kwamba itawaletea changamoto zaidi, hasa wale wazazi ambao labda katika masuala ya kutafuta kujikidhi kimaisha, kutafuta mapato huku na kule, huwa labda wanafanya kazi mbali na makazi yao, kwa hiyo wanapendelea kupeleka watoto kwenye shule hizi zenye malazi. Lakini huyu mwalimu Jasper Ondimu anasema japokuwa anaelewa kilio cha wazazi au malalamiko ya wazazi, anasema hii hatua ni nzuri, lakini vile vile ametoa ushauri kwa serikali au kwa Wizara ya Elimu.
shule za msingi ni chache sana. Utapata ikiwa agizo hili itaweza kutekelezwa, basi kuna baadhi ya watoto wanaweza kutembea kilomita 20, kilomita 30 kuenda shuleni. Kwa hivyo kuambia mzazi kama huyu kwamba mtoto arudi nyumbani awe anatembea kilomita 20, kilomita 30, mzazi hawezi akafurahi. Wana haki ya kulalamika, lakini nafikiri pia serikali ikachukua iwe kama ni hatua ya ghafla ndio ametoa tangazo, lakini angalau wanafaa wafanye polepole kwa awamu.
Naam, huyo ni mwalimu Jasper Ondimu akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi.
Ladies and gentlemen, Rockstar made it. Throw me out the window, and I will come back to you like a boomerang. Not anymore, not anymore. I put your keys on the bathroom dresser. Oh my dear, we are over now, we are over now. Grab a bite, pick up, you will know, oh no. I'm too busy to pick up your calls. I'm done crying over you, I'm walking away. I'm walking away, and I won't come back anymore. I'm single for now, single for now, for love for now. I'm single for now, single for now, for love for now. I can't show you any more affection, I don't wanna give you any more attention. You don't deserve my attention.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Baada ya kupata kibao hicho murwa kabisa, single, kinatupeleka katika sehemu nyingine ya VOA Express, ambapo kama kawaida mpaka pale Disemba 18 hatutaepuka kuzungumzia kile kinachoendelea Doha, Qatar, katika kombe la dunia linaloshirikisha mataifa yote ya wachezaji. Na sasa gumzo limekuwa kubwa hasa kwa siku hii ya leo, ambapo wengi bado tunazungumzia kile kilichotokea jana kati ya Morocco na Spain, ambapo Morocco ilifanya vitu vyake.
Naam, sherehe zinaendelea Morocco huko Qatar kwa mashabiki wa timu ya Morocco, lakini vile vile hata upande wa Afrika, sababu Morocco ndio timu yenyewe na timu pekee inayowakilisha Afrika kuweza kutinga robo finali. Timu nyingine zimefunga virago zikaaga, kwa hiyo Morocco imeandika historia, hasa kuishinda timu kubwa kama vile Spain.
Ambayo inajulikana inacheza vyema, ina wachezaji nguli ambao wanafahamika duniani, kwamba mpaka uifunge Spain kweli, ina maana wewe wachezaji wako umewapanga vizuri na wanajiamini katika soka.
Japokuwa wanasema kwamba labda sababu Morocco ilishinda kwa mikwaju ya penalty, wanasema penalty ni bahati nasibu, lakini waliotizama mchezo, Morocco ilipata nafasi nzuri zaidi kuliko Spain, na walidhibiti kabisa, ukaidhibiti Spain. Baada ya dakika 120 za mchezo ikaonekana wako sare ya 0-0, ndio wakaenda kwenye kupiga hiyo mikwaju ya penalty, na Morocco wakapiga kufunga mikwaju yote mitatu. Spain wakawa 0, hawakufunga hata bao moja kwenye penalty. Sasa tukajiuliza vipi imekuwaje, na wakati Spain ina wachezaji wenye uzoefu zaidi. Wakati tukiendelea kumtafuta mchambuzi wa kandanda kuhusu ushindi huu wa Spain, lakini mkamiti ni kwamba sasa Morocco watakitinga na Portugal ya Cristiano Ronaldo, itakuwa ni Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Marekani, kuanzia saa 4 asubuhi Marekani itakuwa saa 11 majira ya kule Afrika Mashariki.
Lakini kwa siku ya leo mpaka Ijumaa, kombe la dunia linachukua mapumziko madogo kujiandaa kwa
ili wachezaji wajiandae, sababu hii duru ya robo finali kamiti ni duru muhimu sana. Inabidi wachezaji wako fiti, wamejiandaa kabisa, sababu sio mchezo.
Eh, kwa hiyo ni siku mbili za mapumziko kuelekea robo finali huko Qatar, ambapo siku ya Ijumaa kutakuwa Croatia itapambana na Brazil.
Na Brazil. Ha, Croatia watakuwa na kibarua kigumu kwa sababu Brazil inapewa matarajio makubwa kwamba huenda ikachukua hata ikashinda hata kombe hili, lakini ni mapema mno sana
kusema chochote, maana dakika 90 ni nyingi
na
dakika 90 zinaweza zikabadilika popote. Alafu vile vile siku hiyo ya Ijumaa pia kutakuwa na Netherlands itachuana na Argentina. Hapo hakuna mtu anayebashiri nani ni nani, manake Netherlands nao pia wanacheza mpira vizuri. Argentina nao pia wanacheza mpira vizuri. Kwa hiyo hapo wamekutana wote, naweza nikasema ni vigogo wa soka wote kwa pamoja. Siku ya dakika 90 zitakuwa ni dakika 90 hasa, kama vile tunavyosema dakika 90 plus. Kwa hiyo pengine tutarajie hilo.
Bila shaka robo finali tutaona mitanange safi kabisa tena yenye ushindani mkubwa. Vile vile Jumamosi Uingereza wanachuana na Ufaransa. Na huu mchezo huu mkamiti sijui kama kuna utabiri hapa, lakini vile vile kando na Brazil, timu nyingine ambayo inapewa matarajio makubwa sana kwamba huenda ikachukua au ikanyakua kombe hili ni Ufaransa, lakini tusubiri tuone.
Haya basi, msikilizaji, ni hayo tuliyokuwa nayo machache hivi sasa kuhusiana na kombe la dunia linaloendelea huko Qatar, ambapo wapo katika mapumziko ya siku mbili wakijifua kwa ajili ya robo finali zinazoanza siku ya Ijumaa. Mambo haya yote mazuri unayapata katika VOA Express ya VOA Swahili hapa Washington. Kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
China leo imetangaza mabadiliko makubwa zaidi ya kanuni za COVID-19 tangu janga hilo kuanza miaka mitatu iliyopita, na kulegeza sheria ambazo zilizuia kuenea kwa virusi, japo zilitatiza taifa hilo la pili kiuchumi duniani na kuzua maandamano makubwa. Kulegezwa kwa kanuni kunajumuisha kuruhusiwa kwa walioambukizwa na wenye dalili kidogo au wasio na dalili kabisa kukaa karantini majumbani mwao na kuacha kupima watu wanaosafiri ndani ya nchi.
Vikosi vya Russia vilishambulia maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze na mizinga mikubwa ya kivita, maafisa walisema hapo Disemba 7, na kuua watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa, wakati mapigano makali yakiendelea huko mashariki mwa Russia siku moja baada ya Moscow kuishutumu Kiev kwa kushambulia uwanja wa ndege ndani ya Russia. Huko Kherson, wanajeshi wa Russia walishambulia eneo hilo mara 51 siku moja iliyopita na kuua watu wawili, alisema Yaroslav Yanushevi, mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo, hii leo siku ya Jumatano.
Na kundi la waasi wa la M23 la huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limesema liko tayari kuondoka katika eneo linaloshikilia kwa mabavu mashariki mwa nchi hiyo, na litaunga mkono juhudi za kikanda za kuleta amani licha ya kutowakilishwa katika mazungumzo yaliyofanyika Nairobi, limesema katika taarifa yake ya jana Jumanne. Wanamgambo hao wamefanya matukio kadhaa mashariki mwa DRC mwaka huu na kupata nguvu katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini licha ya kusukumwa nyuma na vikosi vya Kongo.
Maelfu ya maafisa wa polisi walifanya msako katika sehemu kubwa ya Ujerumani siku ya Jumatano dhidi ya washukiwa wa itikadi kali za mrengo wa kulia ambao wanadai kutaka kuipindua serikali katika mapinduzi ya kijeshi. Maafisa walisema watu 25 wamekamatwa. Waendesha mashtaka wa serikali wamesema kwamba baadhi ya maafisa 3000 walifanya msako katika sehemu 130 kwenye majimbo 11 kati ya 16 ya Ujerumani dhidi ya wafuasi wa vuguvugu linaloitwa Reach Citizen.
Get down, ginger me when your body get down. I feel the sweet.
Sweet Earth kutoka kwa Timaya. Ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express, ikiwa ni saa 2 na dakika 45 asubuhi hapa Washington DC, ni saa 10 na dakika 45 jioni kule Afrika Mashariki, na saa 9 na dakika 45 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza na kuchambua kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza: je, juhudi gani za pamoja zinahitajika kutokomeza ukatili wa kijinsia? Tunakushirikisha wewe msikilizaji kwa njia ya simu, hali kadhalika tunasoma maoni yako uliyotuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Naam, kwa kusubiri wale ambao watachangia kwa njia ya simu, tusome maoni ya hao walioandika kwenye Facebook. Naanza na huyu Machibia Hambo Hambo. Kutokomeza ukatili wa kijinsia, hatuna budi kila mmoja awe askari kwa mwenzake na kuhakikisha tunafuatiliana kila kukicha bila kujali kero kati ya mtu na mtu. Kwa kufanya hivyo, ukatili utakwisha kabisa, maana kila atakayejaribu kukatili anaonekana na kumkamata akasukumwe ndani.
Asembo Silver, yeye anapatikana Roria, Mara nchini Tanzania, ameandika: inatupasa kufanya utafiti wa kina kwa nini ukatili unazidi kuongezeka. Tatizo tulilonalo, tumekuwa na matamko pamoja na ushabiki pasipo kujua sababu ni nini, na hili linapelekea baadhi ya watu kufanya mambo kimakusudi kwa sababu wanajua watatetewa, na kujua haki inawalinda wao. Tujikite kwenye utafiti, maana yake pamoja na sheria, majukwaa, uhamasishaji, lakini bado vitendo vya ukatili vinashamiri. Kwa hiyo itafutwe kiini ni nini.
Yohana Nyenza anasema, yeye ni kutoka Kimara, Dar es Salaam, Tanzania, anasema juhudi zinazohitajika kutokomeza ukatili ni kuweka haki sawa kwa wote.
Jafet Isdori, yeye anapatikana Katapulo, Kalambo, huko Rukwa nchini Tanzania, ameandika yeye anadhani kwa upande wake watu wanaokamatwa na ukatili wa aina yoyote ya kijinsia, hatua kali za kisheria ziwe zinachukuliwa kikamilifu, lakini pia wahanga wenyewe wa ukatili wa kijinsia wao wanatoa ushirikiano kwa vyombo vya dola.
Naam, kuna huyu mwingine vile vile naye ni kutoka huko Rukwa. Inaonekana hawa watu wa Rukwa kabisa hili swala ni kama vile wanalitilia maanani kabisa. Huyu anaitwa Geoffrey Sungura kutoka Nkasi, Rukwa, Tanzania, anasema mimi nadhani sheria za unyanyasaji wa kijinsia ziongezwe zaidi. Sheria za kupambana na unyanyasaji wa kijinsia ziongezwe zaidi. Hii itasaidia swala hili kutokomezwa kabisa.
Sayenda Magesha anapatikana kule Shibaranga, Geita, anasema cha kufanya, jamii nzima inapaswa kuwa na ushirikiano kukemea janga hili la ukatili wa kijinsia, hasa kujilinda. Maana yake amesema kila mmoja ana haja ya kujilinda mwenyewe na kupewa elimu, maana inajulikana janga hili lipo na baya sana. Basi pia tuseme shukrani kwa wale ambao tukuweza kusoma maoni yao, ambao ni pamoja na Kasim Bakari, Demikius Oyo, Faskaras, Baba Dev. Asante sana Kuvwa Mahona, hali kadhalika Zakia Mohamed, Revocatus Clavery. Tunakushukuru kwa ushiriki wako. Tunashukuru Frank Leonard Ngambeki, Malimao Ramadhani. Tunakushukuru pia wewe Vin Diesel kwa ushiriki wako. Asanteni sana na endeleeni kutoa maoni yenu katika VOE Express kwenye chochote mnachoona kinapostiwa, swali la leo au barazani. Sasa tumsikilize, huyu ni Diamond akishirikiana na Zuchu, anakuambia mtasubiri.
Nusufiri kwa chani, tatu di ana, tatu
Mnasubiri waachane, mtasubiri mpaka mtachoka.
Ni maneno ya Diamond Platinum na Zuchu katika kibao hicho mtasubiri. Kinatupeleka katika kipengele kingine cha VOA Express, ambapo leo siku ya Jumatano tupo naye BMJ Muridhi tukiangazia masuala ya teknolojia. Unajua, kufuatia kudorora kwa uchumi ulimwenguni, basi kila sekta imeguswa na hali hii. Haya, tukiangalia katika masuala ya teknolojia, tunaona kwamba kampuni ya Meta ambayo inamiliki Facebook, na swala zima hili la kupunguza wafanyakazi limeibuka hivi karibuni kutokana na kudorora kwa uchumi, hatua ambayo pia imeenda sambamba na kampuni ya Twitter ambayo pia nayo ilitangaza hivi juzi kati kwamba na yenyewe pia ipo katika mpango wa kupunguza wafanyakazi. BMJ Muridhi, karibu.
Roboti za aina mbalimbali zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu sasa kote duniani, huku zingine zikiendelea kubuniwa kwa kutumia teknolojia mamboleo. Hata hivyo, mlipuko wa corona umepelekea tathmini mpya kuhusu umuhimu wa vifaa hivyo, hasa wakati huu ambapo pia kusogeleana hata baina ya wafanyakazi ni moja ya masharti muhimu katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Hapa Marekani kwa mfano, wakati miji mbalimbali ikianza tena shughuli zake ingawa kwa utaratibu, mengi ya maduka yamejipata katika hali ambayo kwa namna moja au nyingine hayawezi kuwarejesha wafanyakazi wote waliokuwepo kabla ya shughuli kusitishwa kutokana na ugonjwa huo. Na ni kwa sababu hiyo ambapo umaarufu wa roboti umeendelea kuongezeka kwa kasi. Wengi wanaona utumiaji wa roboti kama njia mbadala ya kupunguza gharama. Kwenye duka hili la supermarket, roboti huyu aliyepewa jina la Tali, ambaye alitengenezewa mjini San Francisco, jimbo la California, amekuwa na kazi nyingi mno hii leo, akitembea kila pahali akihesabu bidhaa zilizopo na pia kukusanya ripoti kuhusu ni bidhaa zipi zinazouzwa kwa haraka na zinazohitaji kuagizwa kwa wingi kutoka kwa wauzaji wa jumla. Na sio leo tu, kwa sababu amekuwa akifanya kazi hiyo kwa muda sasa, na mwenye duka hili ameridhika na utendakazi wake. Kinachoridhisha hata zaidi ni kwamba hakuna kumlipa mshahara, ila tu gharama yake ndogo ni ile ya kulipa ada ya kukodi na pia kumweka chaji ambayo haitumii nguvu nyingi za umeme.
Tally's a fully autonomous mobile robot.
Brad Bogodia ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Simv Robotics iliyobuni roboti huyu kati ya wengine wanaotekeleza majukumu mbalimbali.
So with COVID-19, we think there's a stronger case now more than ever for automation and
kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19, nafikiria kwamba kuliko wakati mwingine wowote katika historia hivi sasa kuna haja kubwa ya kukumbatia mifumo ya kiufundi kwenye maduka ya rejareja. Tunafikiri hali hii itaongeza hamasa kwa utumiaji wa vifaa kama roboti ambavyo vinatumia teknolojia ya kisasa kabisa.
Lakini pia kuna roboti zingine zinazofanya kazi ya kusafisha sakafu, na tofauti na ilivyokuwa hapo awali, mashine hizi zinatekeleza majukumu yao kwa muda mfupi zaidi kuliko binadamu. Hali hii sasa imepelekea wasiwasi kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa wengi waliosimamishwa kazi huenda hawatarejea.
Great. This game is one of my favorites.
Ingawa kuna maoni mseto kuhusu mustakabali wa mamilioni ya Wamarekani ambao sasa wamebaki bila nafasi za ajira, hususan kuhusu iwapo watarudi tena kuchukua nafasi zao, wachambuzi wengi wanakubaliana kwamba utendakazi umebadilika kwa kiasi kikubwa, jinsi kwamba itakuwa vigumu mno kurejelea kabisa maisha kama tulivyoyajua kabla ya janga la corona, na kwamba hii ni nafasi mwafaka ya kuimarisha teknolojia inayotumika kuunda vifaa kama roboti. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Basi moja kwa moja mkamiti, tutizame yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Tukianzia kwa Qatar, kuna tukio ambalo limetanda kabisa kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusu huyu rais wa soka huko Cameroon, na ni mchezaji nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon na timu nyingine kabisa kubwa za huko Ulaya, Samuel Eto'o. Anadaiwa kwamba amemshambulia mtu huko Qatar baada ya mechi. Na hii ni ripoti ya Global Publishers, inasema tukio hilo lilitokea nje ya uwanja huko Doha baada ya mechi ya Jumatatu ya hatua ya 16 bora kati ya Brazil na Korea Kusini. Eto, ambaye sasa ni rais wa shirikisho la soka huko Cameroon, FECAFOOT, alipiga picha kadhaa mkamiti na wafuasi wake kabla ya kuingia kwenye ugomvi mkali na mwanamume mwingine mwenye kamera ya video. Na kitu ambacho inasemekana kilimfanya Eto patwe na hasira na kumvamia huyu mtu alikuwa anamchukua kamera, sababu kamnasa kwenye kamera ya video bila kuridhia. Kwa hiyo Eto akaona hili ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa hiyo picha zilionyesha Eto akisonga mbele kuelekea kwa mwanamume huyo kabla ya kuzuiliwa na watu waliokuwa karibu, lakini Eto mwenye umri wa miaka 41 aliachiliwa na alionekana kumshambulia kwa goti.
Kingine basi kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na uchaguzi wa marudio wa Senate ambao umefanyika katika jimbo la Georgia hapo siku ya Jumatano ya Novemba ya Disemba 6. Ni uchaguzi wa marudio ambao awali ulifanyika Novemba 8. Ni kati ya Herschel Walker, ni Republican huyu, akichuana na Raphael Warnock, yeye ni Democrat. Na jana hiyo basi matokeo ya mwisho kabisa yaliyotangazwa ni kwamba Raphael Warnock ameibuka mshindi akitetea kiti chake cha Senate katika jimbo hilo la Georgia. Basi picha lukuki zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao mbali ikiwaonyesha wawili wote katika picha tofauti, moja kila mmoja akiwa yuko makini sana, na picha zingine kila mmoja akiwa anacheka tofauti. Lakini kubwa zaidi ni hii picha ya Warnock akiwa anafurahia ushindi wake huo uliopatikana jana usiku. Na kizuri zaidi, inaelezwa kwamba ni pale Herschel Walker alipokubali matokeo na kutangaza kwamba ameshindwa jana hiyo hiyo, hakutaka kusubiri muda mrefu. Ndicho hicho kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii.
Kuna habari nyingine ya kusikitisha huko Kenya, na vitendo hivi huwa vitokee, vinatokea mara kwa mara. Ni kwamba kuna watoto wanne ambao sasa wako katika hali mautiuti katika hospitali ya huko kaunti ya Homa Bay baada ya baba mzazi wao baba kujaribu kuwaua kwa kuwapa sumu na kabla ya mwenyewe na kabla ya kuwachoma kisu tumboni. Na huyu mshukiwa baadaye alijiua, na anasema kwamba alikuwa amekasirishwa na hatua ya mke wake kumripoti kwamba ameshindwa kuhudumia watoto wake hao wanne.
Ni masuala ambayo yanatia huzuni kwa kweli, yanahusisha wanafamilia wasiokuwa na hatia. Ni kutokana na mambo mbalimbali yanayoendelea duniani. Basi tu kusomee swali la leo, majibu na maoni yako uliotuandikia msikilizaji. Swali linasomeka hivi: Rais Tshisekedi atakiwa kushirikisha makundi yenye silaha DRC katika miradi ya maendeleo ya nchi. Je, hii itasaidia kumaliza vita? Stanley Alonda yanapatikana Nyarugusu Kempu, Kigoma, Tanzania, ameandika yapo makundi ya wahamiaji ambayo yamepandikizwa nchini Kongo ili kufanikisha ajenda za siri ambazo hazijafanikiwa. Makundi kama hayo sio ya kuyashirikisha kwenye swala lolote la maendeleo nchini Kongo.
Huyu Job Barasa anasema, mimi naona Rais Tshisekedi hata hayo makundi ya waasi wakae kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu kutumia mtutu wa bunduki hakuna suluhu wala haiwezi kuzaa matunda.
Haya, shukrani sana Bernard Biegoni, Job Barasa, hali kadhalika Geoffrey Sungura, nyote kwa kutoa maoni yenu. Tunamwacha mtasubiri kutoka kwa Diamond na Zuchu. Ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye Patrick Nduimana. Kwa heri kwa sasa.